Dende a Consellería de Educación vimos de facer entrega aos centros de ensino público da cidade das máscaras que se distribuirán para que todos os nenos e nenas poidan cumplir cos protocolos da Xunta de Galiza. Unha vez máis, desde as áreas dependentes da Tenencia da Alcaldía, aportamos solucións aos fallos de programación da Xunta de Galiza, que é quen ten as competencias en educación. Nos últimos meses estivemos traballando para facilitar ao máximo que as nenas e nenos puideran adaptarse o mellor posible a este momento de crise sanitaria, con accións como o servicio de impresión a demanda de material didáctico ou os xogos da rúa do proxecto Tecendo Brincadeiras.